veitir andsvar öðru sinni og hefur til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, það einfaldlega svo að það ýmsar konur sem eiga sér engan málsvara í máli háttir þingmanningu sæland. Og konurnar sem þú telur að eigi alltaf átt að sjá því að þær séu ólittar fyrir þessar 12 vikur og ég velti einfaldlega fyrir mér finnst háttir þingmanni við bara eiga að setja endanleg mörk þar? Eigum við að ræða það? Hvað með konu sem í mikilli fíkniefnaneyslu og í engu ástandi til að átta sig á því að hún sé ólétt og átta sig á því seinna og hefur enga burði til þess eða vilja eða þrek eða orku eða heilsu til að eignast barn? Það eru þessar konur eða 13 ára barnið sem verður ólétt. Það eru þessar konur sem átta sig einmitt ekki á því fyrir 12 viku og þurfa að eiga sér málsvara hér í öðrum konum og þinginu af því að við virðum þeirra sjálfsákvörðunarrétt og þeirra vilja. En við getum svo rætt hér málefnilega þennan vikufjölda en við þurfum að sleppa því að tala hér niður til kvenna sem eru að horfa á okkur sem hafa tekið þessa ógeðslega erfið ákvörðu.
Áttvirtur, áttundi þingmaður.